Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi järjekordne soolo lõunatund siin stuudios ja olge tänatud kõik, kes te olete senised saated välja kannatanud, neid mõistnud ja toetanud. Ilma teie toetuseta vast oleks juba musikene kenasti kinni ja eluraskused, mis nad teeksid? Nad teeksid võiduparaadi, saime hakkama, aga veel kord olge tänatud toetajad, tänu teile ei saanud nad hakkama veel, võibolla kunagi, aga sinna on aega. Mõtlesin oma viimaste soolosaadete peale palju, kes seda mälu ikka on, kui kaugele ta ulatab. Ma enam vähem ju tean, mis ma olen rääkinud ja peab ütlema, et need saated olid hullud küll. Olgu siis tegu inimlolluse viie seadusega Hertši Pollalt või kellest kõigest Dunning-Krügeri efektis sai räägitud, see muide ei olegi nii vana, mis pandi ta kokku alles 1995. aastal. No siis järeldati, tehti niimoodi õpetaja ja õpilase koostöö, mis näitab, et see koht, kus õpetaja õpetas ja õpilane õppis, pidi olema ikkagi ülikool ja tegelema ka teadustööga. Ja saavutati seal midagi, mis peaks olema paljude jaoks väga solvav, aga eks inimene peegeldab ju kõike läbi iseenda. Ja eks ta ütleb selle peale, vaat see käib tema kohta ja tema kohta, minu kohta see ei käi. Ja siit saaks praegu ka võtta välja ühe päris rõveda üldistuse. No, rõve võibolla ei ole tõepoolest hea, ilus, viisakas sõna, aga koleda üldistuse, et inimene. No, niiske nagu mina ja sina seal võib uskuda ükskõik mida talle räägitakse välja arvatud, kui talle räägitakse tõtt tema enda kohta. Siis on see, see ei ole, jäta järgi ja tekivad vastuolud, hõõrdumised ja nii edasi. Sellepärast ongi välja mõeldud siukene asi nagu viisakus, millest on Stephen Leacock näiteks on kirjutanud, oli vist tema ilusa jutukese viisakuse vastu, mille ma soovitan lausa üles otsida ja üle lugeda, kus viisakus võib tappa, sest kui sa viisakalt nõustud, noh, jah, hullude asjadega, nagu näiteks vana ja väriseva käega kirurg nõustud, sest te olete pikka aega tuttavad olnud ja tema on sind võibolla põlve peal põnnedi niimoodi kiigutanud ja nüüd kui on vaja teha operatsioon, ja muidugi ikka sina, no kes see teine ja eks ta paneb siis topelt prillid ette ja ongi võibolla kõik. Ja inimene võib uskuda kõike ja nüüd tekib siin küsimus, mis asi on inimese uskumine või tema usk. Näiteks kui inimene ütleb, mina olen niisugune inimene. Kas see on nüüd tõesti tema usk või ta natukene ilustab seda värki või see on tema isiku propaganda, no nii nagu enne valimisi, et Vat mina, kui tulen, siis mina teen ja ega teile ju ei meeldi, kuidas see on teinud ja teine on teinud, aga vaata, kui mina tulen, siis... Mis tegelikult on oodata, et see on antud agoonia lõpp. Nii nagu me oleme jõudnud olukorda, kus minister teab, et metsead annavad kolm pesakonda aastas. No hea küll, ajas metsea segamini meriseaga, mõlemad ju M-tähega kiiruga vaatas Wikipeediast või mõnest muust peediast, ikka juhtub, aga no vaata, meil on ju aasta ajad, mille tähtsust ei tohi mutta trampida riiklike ja rahvalike ja kurat teab mis pidude ja pühadega. Aasta aegades sõltub, millal tema sigi, millal tema ei sigi, sest ma ei taha öelda, mis asja küll mära võtab, aga võtab küll. Me ei saa rääkida karude paljunemisest ajal, kui karud võimalusel magavad, mis on igavesti õilistegu siilid niisamuti ja eks neid talveuneloomatesi ole meil veel terve hulk. Aga jah, me oleme jõudnud olukorda, kus need, kes peaksid olema meile eeskujuks, näitavad, et lolle võib esineda palju tihemini, kui te esimese hooga arvata julgete. Kristiina Kallase kenakene video oli koguni Hispaania televisioonis, kus reporter küsib Frau Kallaselt võrdlemisi lihtsa küsimuse ja too vastab, et ei tea. Korra saalitäis rahvas naerab, on ekstaasis. Nüüd, kui läheb laiali veel see metssigade sigimine Eestis, oi jop. Lisaks muidugi asjad, mida inimesed näevad, aga võibolla nad on digitaalarvutajad, et tuleb sokid ka jalast ära võtta, et nii suuri arve kokku panna. Ei tea, aga seda ma olen teile korra rääkinud, et lugesin mina pealkirja otse blogi. Isenesest sõna on juba totakas küll, sest mida tähendab selles sõnas esimene pool otse? Kas siis saaks vindiga või ümber nurga või mida veel? Venelased ründasid ühte Ukraina piirkonda 110 korda ühe päeva jooksul. Vaat kui nüüd rakendada neid reflekse, mis minus tööle hakkavad, kuna minu matemaatika hinne, ma kaks korda olen juba enese tähtsust rõhutanud, kippus olema enam vähem et kolm, kus juures see kolme saavutamine oli nagu viimane lõuatõmme suure pingutusega tuli. Aga ütlen teile ausalt, et keskkooli lõpueksami tegin ma spikerdamata, sest võtsin matemaatika õpiku asemel kätte. Täis nimega tema Eesti Nõukogude entsüklopeedia Ene ja lugesin asjade tähendused ja olemused sealt. Valmis selge ja tegin spikerdamata, seda enam, et tegelikult ei ole ma ei usu, et ma olen elus spikerdanud, sest minu käekiri on umbes selline nagu see kardiogramm, mis üle paari tunni enam elada ei luba. See on Ma ei saa ise ka pärast aru, mis kirjutatud on, aga on. Heakene küll, 110 korda rünnata ühte piirkonda ühe päeva jooksul. Mida see tähendab? No, kõigepealt peame natukene paika panema, kui suur see piirkond on. Kui ta on ikka 100 kilomeetreid pikk, siis pole häda midagi. Ma pean silmas siin juba rinde joont. Aga 24 tunni arvestuses peaks see tegevus, et 110 rünnakut kokku saada, toimuma enam vähem, et iga 13 minuti järel rünnak. No ja siis tuleb muidugi oma kodinad kokku paikida ja tagasi ka tulla. Või on see rünnak niisugune, et mindi lihtsalt edasi ja kodinaid kokku ei pakitud, toodi lisa ja mindi jälle edasi ja siis oleks nagu tegemist ühe suurema lahinguga, aga rünnakud 12 tunni arvestuses. On siis see vastavalt iga 6,5 minuti takka rünnak. No, nagu ma kunagi juba saates ütlesin, et kuradi kähkukaid seal tehti. Sama asja lugesin minu sarnast asja. Ei ole midagi parata siin nii kurb, kui see ei ole, nii eba, kui see ei ole, aga taas Ukraina kohta. Oli mõne päeva eest, et Ukraina korruptsiooni vastane amet, millel on kummaline nimi NABU. Ma tahasin küll midagi öelda, see on väga maitsetu nali, aga sealt oleks nagu keskelt üks silp puudu. Aga no võibolla ei ole ka. See amet, korruptsiooni vastane amet, huvitav positsioon, uurib Ukraina suurimat drooni tootjat, sellel on eht Ukraina nimi Firepoint. Tulee punkt siis või midagi taolist. Ja selle uusim relv on Flamingo. Millest võib võibolla saada kohalik rahvuslind või midagi taolist, no Flamingo antud juhul on tiibrakett. Ei tea, kas siis ka roosakas selline või. Aga on 5, ja tuleks peagi liialdanud, 5 allikat ja need allikad kahtlustavad või vihjavad, et ettevõtte võis kaitseministeeriumile müüdud troonide hindu kunstlikult paisutada või tarnitud kogustega liialdada. No selles mõttes, et ütlevad, et 100 tuli, aga tuli 99. Võibolla ka niimoodi. Kunagi Moskva suur ring tee tehti 20 sentimeetrit kitsam ja oi, pahandust oli palju, suured summad liikusid ja vist paarile kolmele tegelasele määrati ka kõrgeim karistusmäär, sest riigil pandi pihta kõvasti asfalt. See on põhjus, miks meil ei ole kvaliteetseid teid, sest on vaja ehitada uuesti ja on vaja saada uued summad peale ja nii edasi. Aga jah, see NABU siis uurib praegu, et mis toimus. Võtame ette, siin on tegemist Ukraina suurima droonitootjaga, Firepoint nimi. Ja kellele ta kuulub, ma ei tea, aga tema müüb kaitseministeriumile, seega saab sisse riigi raha, tema müüb troone. Pole häda midagi. Nädalapäevad tagasi lugesin uudist, et teine droonifirma General Cherry, ehk siis nagu kindral Kirss või midagi taolist. See droonifirma, no selle asutasid vabatahtlikud sõja alguses ja siis nemad tootsid 100 drooni kuus. Nüüd läheb vaat selle minu ebadigitaalse tunnetusliku, mis peaks olema siis mentaalse matemaatika, aritmeetika kanti. 100 drooni kuus. Uudis ütles, nüüd toodab see 1000 korda rohkem. Seega 100 000 drooni kuus. Pole viga. 30-päevase kuuga peaks siis tulema droone 3333 tükki ööpäevas, ehk 139 tükki tunnis, ehk 2,3 tükki minutis. Tekib küsimus, mis laadi droonid need on? Ja samas artiklis on ka väide, et $1000 maksev Ukraina droon põhjustab palju kahju ja nii edasi, aga see teeb kuu käibeks $100 miljonit. Mul on siuke tunne, ma loilakas, võibolla olengi. Samas meie andmed, need on jälle seotud Ukrainaga ja jumala eest, ma väga vabandan, et ma sellise teema ka üles võtan. Delfi kuulutab, Ukrainas hukkus 5. eestlases sõdur. Erioperatsioonide väejuhatuse ülem teatab, et hukkus 6. eestlases sõdur. Nimi on sama. Ikka praegu vist lepiti kokku, et pigem 6 kui 5. Aga kuidas on võimalik, et siin eksitakse? Ma ei oska öelda, aga ma kardan, et siin on jälle see, et inimestele antakse seda ette, mida on vaja, et nad usuksid. Ja uskumine kui protseduur, see on mu jaoks segane asi. Tuleks vist tegelikult tõdeda, et tõde ei ole olemas, on ainult seisukohad. No näiteks tema ütleb, mina lugesin siit vanast targast raamatust. Tema ütleb, mina lugesin siit vanast targast raamatust ja see on 2 nädalat vanem kui sinu oma. Mõlemal on oma tõde, mõlemad on lugenud seda raamatust, mõlemad eriti ei mõtle või õigemini oleks öelda ju, et kumbki neist ei mõtle, mida nad lugesid ja kuidas on see võimalik. Nii nagu füüsikaõpetajad peaksid ajalooõpetajatega tihti peale karvu pidi kokku minema, sest need asjad, mida väidavad ajaloolased, need ei mahu vähemalt koolis õpetatava füüsika raamesse. Tõsi, võivad olla nanotehnoloogiad, mis lihtsureliku jaoks on tšemsalabimavrakadabra ja saabki niimoodi. Või tuhandeid aastaid vanad printeri, mis printivad kõiki vajalike juppe. Peale selle mina lugesin siit vanast targast raamatust, mina lugesin sealt vanast targast raamatust, mille taustaks peab vaatama, milliste valitsejate ajal raamatud olid trükitud või kirjutatud. Peale selle nende kahe tõe on ametlik seisukoht, mis ütleb, et vaid tegelikult on nii. Ja see ametlik seisukoht mingi asja suhtes on See, mille nimel suur hulk inimesi on nõus sülitama iseenda seisukohtade peale ja kiitma takka seda, mida nad tegelikult ei usu. Yes, massa, jah, on nii. Seda ütlevad muidugi need, kes on kutsutud ja seatud meist kõrgemale positsioonile, aga madalamad lihtsalt truualamlikena või võimutruudena. No vaata, siin oli nagu see Saarema rüütelkond tahtis jääda tsaari truuks omal ajal ammu-ammu. See ei ole riigitruudus, see on tsaari truudus. Ja no siit edasi, olge head, katsuge ise mõelda. Mida tähendab võimutruudus? Võimutruudus on killukene sellest, mida me hellitavalt võime kutsuda Stockholmi sündroomiks ja millest ma olen rääkinud mingisuguses ammusemas saates, tõenäoliselt mitte küll videos, aga ikkagi. See võimutruudus on, et kui võim on nii kole, tugev, võimas, et kõik teda kardavad ja kõik kuuletuvad, siis välise ohu peale mina poen võimu selja taha peitu ja las võim näitab, milleks ta võimeline on. Stockholmi sündroom, seda ma usun, te mäletate ikka, pantvangid kaitsevad kas või kohtus oma vangistajat, isegi kui see on neid piinanud või piinab edasi, on juhtumeid, kus endine pantvang pärast pantvangistaja vangist tulekut liitub tema grupeeringuga ja ütleb, et ta, no oli üks juhtum, ma ei mäleta kellega, millega, kus ja kuidas, aga kui temalt kohtus küsiti, miks te nii tegite, ta vastas, et aga ma kartsin teda. Ja sellepärast ta otsis üles vangist tulnud endise vangistaja ja hakkas talle pugema. Siin on jälle õige mitu huvitavat detaili. Hirm, et riigi korrakaitse organid ei ole kaitsevõimelised, tema konkreetselt kaitsevõimelised. Ja et vangist tulnu mõtleb ainult temast ja hakkab kätte maksma, on nii kuradi suur, et võtab viimase mõistuse. Siin me näeme, kus on võimu tõeline jõud. Kartke! Ja austage, või muidu ma, teate, no mis ma, panen teid kinni. Võib ju nii juhtuda, eks ole? Mis te arvate, kui palju meie vabas ja sõltumatus demokraatlikus riigis on neid Stockholmi sündroomiga võimu kummardajaid? Ärge hakake mulle kirjutama igasuguseid arvusid. Ja ärge hakake mulle kirjutama, jaa, kõik teised on, mina küll ei ole. Te valetate endale, valetate mulle, valetate teistele. On muidugi selliseid seadusi, mille mitte täitmise samuti karistatakse, niikord ka ebaproportsionaalse vägevusega, sest riigil on raha vaja, mis hoiavad tõepoolest inimelusid. Ja kuidagi peab inimesed suunama kas või liikluseeskirju täitma, kas või, oi, ma ei taha sellest rääkida, kas või suunata jalakäijaid mõistma, et nende kohus on liikluses veenduda iseenda ohutuses. Ja kogu liikluseeskiri ongi üles ehitatud ohtude vähendamise põhimõttel. Ja. Aga muidugi on mingisugune väike kamp, näiteks nagu meie valitsus 10-15% usaldatavuse ja pooldatavusega ja ülejäänud kardavad neid, sest nad usuvad, et kui nad midagi kobisevad, siis nad tulevad kätte maksma. Usk on üks ime tore asi, vahend kui niisugune ja samas inimene peab uskuma oma unistusse ja unistus peab olema selline, mis ei ole mitte kunagi kätte saadav, sest kui sa saata kätte, ta ei olnud unistus. Ta oli kõige lihtlabasem ja võib-olla koguni liiga lahja plaan. Vahendina muidugi poliitikas on kasutatud seda põhimõtet, et meil on vaja uut inimest. Kui nüüd mõelda selle ütluse peale, et teeme uued. No see on kole küll, aga sageli ongi nii, sest vaata kui sul on ikka see Stockholmi sündroom, no olgu siis kas või eelmisest võimust, kuskilt urru augu kaudugi ajusse pugenud ja sa ei saa temast lahti. Ja sa oma piinajad tahad uuesti teenima hakata. Oi jaa. Vaja on ikka valgelt lehelt, aga see on ilmvõimatu. Usk on muidugi jah, selles mõttes ime tore. Ülevalt alla vaadates, et usk suleb inimese raamidesse ja nagu ma juba vihjeliselt mõista andsin, on üks kõikas inimene usub tões ja vaimus seda abstraktsiooni või allub käsu korras talle seatud ühiskondlikele raamidele. No, pime usk ehk suutmatus, kas tahtmatu või tahtlik ise edasi mõelda. Noh, jah, kui see usk on nii vägev, siis tuleb tagada, et kõik, kes vangi pannakse, usuksid nii, et kuklakarvad kõrbevad, et nemad ei saa ega tohi minna kongi uksest välja, rääkimata vangla piiridest. Siin me jõuame, ma nüüd ei tea, kas te olete kuulnud või ei ole, aga ma tahan uskuda väga, et need, kes vaatavad ja kuulavad, on ka kuulnud sellisest tegelasest nagu Spinoza. Spinoza on huvitav nimi, aga nimel ei hakkagi praegu peatuma, aga Spinoza, no kes ta oli? Väidetavalt oli tema juut ja tegeles prilliklaaside lihvimisega sõna otseses mõttes. No sel vanal hallil ajal ei olnud ju massina, ma ei tea muide üldse, kuidas prilliklaase tehakse ja isegi millest neid tehakse, aga määrduvad nad hästi. Tegeles tema prilliklaaside lihvimisega ja kuna see töö, see oli niisugune, et sul oli hirm palju aega mõelda, siis tema mõte. Ja kirjutas temaga õige mitu raamatut. Mäletamist mööda olid need ladinakeelsed. Võin eksida. tähtteos, kõige tähtsam teos oli temal Eetika. Eetika on üldse niisugune asi, mille ümber käib igavane tingel-tangel. Aga tahtsin mina jõuda sinna, et Spinoza väitis, et inimesed ei loonud Jumalat selleks, et oleks keda austada ja armastada, vaid selleks, et lunida Jumalalt endale eeliseid teiste ees. Seega siis põhimõtteliselt panna Jumal kauplema oma mõjuvõimuga. Seda ei öelnud Spinoza, see on minu täiendus, sest ma olen mingisuguseid korruptsiooniparagrafe kunagi lugenud või midagi taolist ja sealt on meelde jäänud. Sest kuidas me muidu võtame, et meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi ja kõik see maailma korrastatus, et nii hästi korras, kui liiguvad tähed ja kõik muud vidinad, olgu ka maa peal ja siis hakkab peale ja leiba tahaks ja patud anna andeks ja vabandust, see on teine ooper, see on juba kauplemine. Kui mina teen nii ja naa, siis sina tee mulle nii ja naa. Ja ongi jama lahti, sest ega ma ju ei tea, kui mina teen nii ja naa, kas temale meeldib see, et ma teen nii ja naa ja kas ta võibolla suudab oma viha alla suruda. Ja küll. See on teema, mida ei tohiks, ei tahaks puutuda, aga kui sa mõtled, siis see mõte ju sünnib teatavatest kahtlustest. Sa ju vaatad olukorda ja mõtled, et hea küll, ministrid on öelnud ime asju, no ühel siin puhtsõdamlik ülestunnistus, mis pidavad süüd muidugi kergendama ülejäänud jamade eest. Teisel, zooloogia hinne võiks ikka, aga samas meil on õigus pimesi uskuda öeldut. Ja ma olen kindel, et leidub neid, kes ütlevad, kui juba austatud härra minister nii ütles, siis tegelikult nii ongi. Mina usun ja mina võitlen selle eest. Ja ongi nii suur tõde sündinud, et jah, religioonid. Vaat see on nüüd jälle niisugune asi neid. On ju enam kui üks, nii nagu keeli on enam kui üks, aga printsiip on suhteliselt sarnane. Ja võiks ju religioone ka, ärge pahandage, samastada kirikuga. Kirik ei ole mitte selleks, et lähendada inimest Jumalale, vaid inimese allutamiseks oma võimu hierarhiadele, Jumala kõrvale. No kuna inimesi tuli nagu juurde, loodi hiljem ka kurat ja põrgu. Seda on kinnitanud ka vaimuliku paberitega Igor Gräzin. Ja kurat ja põrgu loodi selleks, et hirmutada inimesi kirikusse annetama. Ja kujutage nüüd ette, et teid on maast madalast kasvatatud sellises vaimus, et ainult kindlas hoones toimuvate, kindlate talituste, mida juhib kindla ameti nimetusega inimene, saate te päästetud. Milles siis oma ebahelgest tulevikust? aga muidu, kui te ei tee nende kolme asja seost, olete määratud igavestele piinadele. Nii kui ära sured, nii sina põrgu lähed ja nii sina hakkad saama ja... Kurat, võtku niimoodi võisid ju tekkida pikaealised. Ma ei taha küll midagi öelda, aga Metuusala elas väga kaua ilmselt tal oli siis... Või ma ei tea ka, hea küll! Paradiis ja põrgu. Kenad asjad mõlemad. Ja muidugi kahtlemine on patt. Sina ei tohi kahelda ju selles, mida sulle kantslist öeldi. Ja siin on ära kasutatud ehedal kujul mida? Inimese hirmus ära suremise ees. Sest sealt ei ole keegi tagasi tulnud. Hüva, ma olen nõus, kliinilised surmad ja muud taolised. Siis, ei mäletagi, ei tule praegu meelde, kuidas nimetati seda surma, kus inimese elutegevus muutus nii aeglaseks, et arvati, et surnud, aga tegelikult ei olnud ja nii võis ta mitu päeva olla, ei tule meelde. Kui tuleb meelde küsida, herr doktor Viktor Vassiljevil, küsin ka. Ja mida siis ikka karta? Mõelge kõik variantid läbi, mis meie suletud ökosüsteemis ette võivad tulla. Valige endale oma ja minu pärast uskuge seda surmani, kui te... Vahepeal kahtlema ei hakka ja midagi uut välja ei mõtle. Põhimõtteliselt on lugu niimoodi, et Spinoza ei sallinud mõtet, et helde Jumala poole ei saa pöörduda otse, vaid ikka läbi tont teab, mis päritolu vahendajad. Me ei tea, kust nad tulid. Kes andis neile volitused ja nii edasi. Ühesõnaga korraga loodi. Meie ja helde Jumala vahele Jehova management või midagi taolist. Ja nemad siis, nii nagu praegu osutatakse rahvale laulupeoteenust, mis teatud hulga rahva jaoks on liiga kalliseks, siis niimoodi hakati osutama inimestele issanda tutvustamise teenust. Ärge vihastage. See on jube ja julm kirjeldus, mis ei tähenda sugugi, et ma olen veendunud, et kõik siin ilmas on inimese enda tehtud. Ei ole! Kõik siin ilmas toimib ainult looduse krooni tahtel. Ei toimi! Ja muide ei olegi selgeks saanud, kes mõtles välja lause inimene on looduse kroon. Juu, ta ei olnud väga autoriteetne allikas, aga ütles midagi ilusat ja siis levis võrk turundusega laiali ja nüüd ongi nii, et mõned arvavad, et looduse kroon. Ma olen sügavalt veendunud, et inimest tühja pole siin õieti olemaski, aga samas toimib mingisugune... Fraktaalsuse printsiip, sest nii nagu Eesti riik oma esindajate läbi on ähvardanud anda Venemaale purustava ennetava löögi, nii ajavad mõned inimesed ka oma šnoobli püsti ja kiitlevad, mida nemad kõik teeksid. Ainult oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, näe, see on pahasti, näe, teine on pahasti, loosung on tal üleval. Kus viga näed laita, seal tule ja laida. Ja siis süüdista muidugi, et no ma ju näitasin näpuga, miks te korda ei teinud. See on tank, nagu ütles Vilniuse peaväljakul üks itaallane. Ja öelge mulle palun, ma siin kasutasin taas paljusid solvavad terminit Jehova management, mis on vaieldamatult kaasaegne. Miks peaks heldel kõik võimsal jumalal olema vaja enda ja sinu vahele sellist hulka turvamehi? Ja miks peab tal olema vaja annetusi? Ma saan aru turvameeste üleval pidamiseks. Milleks tal seda vaja on, kui ta on kõik võimas? Milles ma muide ei kahtle ka. Ja siis ma kuulen juba vaimu kõrvas hüüdeid. Sul ei ole midagi püha. Ja mõtlen, et aga võib-olla tõesti. Mis siis nüüd saab? Hea küll, ärme räägime sellest, et ma peaks nüüd võt põrgusse minema, kui ma varsti, no minu eas võib öelda varsti, jah, aga mis on inimesele püha? Mis on sulle püha? Aga ausalt. Ja samas võib esitada teise küsimuse, millele samuti ei osata vastata. Kes sa oled? Ma saan aru, Inglise-Eesti vestmikus kunagi oli esimene lause kohe küsimus, et who am I? Aga see nõudis vastust. Nüüd ma küsin sinu käest, who are you? Kes sa oled? Ja see on hull küsimus. Ja mis on sulle püha? Ja ära hakka rääkima siin, vaata, tead, vaat see on kohe. Ei ole asju, mis on nii igavesed, et võiksid olla pühad. Asju. Kas riigi püha on niisugune termin, mille, noh, mõnel pool korraldatava avaliku rituaali tarvis ei ole kogu seltskond isegi rituaali lahutamatut osa riigi hümni pähe saanud. Kas see on püha? Kas? No hea küll, see on muidugi tavaline regaal, aga kui lipp tõmmatakse riigi pühal valepidi vardasse, ja küll, ma saan aru, vaimulik võib ju rääkida, et Risti ja Johannes vist, ma meneks seda, poodi üles teist pidi. Ei, need on haiged põhjendused. Milleks on inimesel vaja püha? Ideeliselt jõuan mina ühe ainsama järelduse juurde. Pühi on, oli inimesel vaja selleks, et märkida ajakulgu. Vaat siit maalt siiamaani niimoodi ja see ei ole mitte esmaspäevast reedeni ja siis on kaks päeva püha, ei pea tööle minema ja siis jälle esmaspäeva. Ei, see ei ole see. Olgu ja jäägu pühadeks need asjad, mis võiks ikka pühad olla. Mitte, et me... Noh, pühad. Me võtame ja kõkitame kalendri igasuguseid pühasid täis. Meil on ju riigipühad ja rahvuspüha ja nii edasi. ebamäärased poliitilised kalendrisse kükitamised teistel riikidel ju on. Eestil on üks rohkem. Meie oleme esirinnas. No, eks me kõik ole viina võtnud. Meil on ju olemas ka riigis riikliku dokumendina pühade ja tähtpäevade seadus. No seadus on see, et seab need asjad paika, ma arvan. Rahvuspüha ja puhkepäev on 24. veebruar. See on iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev. Sellega on nüüd jälle niimoodi, et see on Eesti Vabariigi aastapäev. Selge see, et lätlased võivad meile õnne soovida ja kui lätlastel on see aastapäev, võime meie neile õnne soovida. Ja kuidagi tore, aga see on siiski seotud pigem poliitilise sündmusega. Meil on riigipühad, mis on samuti puhkepäevad ja kui nüüd võtta riigipühade nimistu, siis esimese riigipühana on kirjas suurreede. Ja suurreede ei ole isegi aasta algusest arvestatud. Vaid ta on tõstetud, põhimõtteliselt võiks öelda, pingereas esimeseks. Pärast seda tuleb muidugi ülestõusmispühade esimene püha ja need nimetatud kaks on ju seotud pigem kirikuga ja võimalik, et ühe teise rahva ajalooliste sündmustega. Meil on esimene mai, mis on kevadpüha, mis oli muidugi proletariaat ja midagi veel, sest kas need vabamöörlased või... Aga vabandust. Mis on seal püha, et tööle ka ei lähe ja lihtsalt oled päev otsa ära seletatud näoga? Kuidas sa tähistad? Kas on mingisugused sellised ära märkimised sel pühal? Et võt esimesel mail ära tee nii nagu vanaisa, tema mäletab mai paraade, tee nii nagu meie nüüd teeme. Ja mis siin siis nüüd püha on? Neli pühade esimene püha, ma kardan, et see läheb kiriku raamesse. Siis on muidugi 23. juuni, võidupüha, 24. juuni, jaanipäev. No kes neid suudab lahuta? Võidupüha ja jaanipäev. Jälle kui hakata mõtlema, sest vaata, kui sa ei saa millestki päriselt aru, ma mõistan, kohtukorras võib mulle selgeks teha, mis see on. Aga siis on mul võimalus Stockholmi sündroomi raames hakata alluma ja that's all. On muidugi 20. august, taas iseseisvumispäevaga, aga kirjas ei ole ju 16. novembrit, mis oli nii tähtis, et isegi BBC märkis selle ära esimese uudisena, et Eesti deklareeris oma iseseisvust. Sel pole nagu tähtsust. Kas olid võtmeisikud valed või mis seal oli? No, järgnevad muidugi jõululaupäev. Kõik kurrad kirikusse, osta seda, osta teist. Coca-Cola vanamest tuleb kärina mürinaga. Siis on esimene jõulupüha, teine jõulupüha. Ja kui me näeme, siis mu meeles kirikupühasid on meil rohkem kui riiklike pühasid, millel ei ole ka suurt tähtsust, aga loodusega seotud ajaloolised pühad. No vaadake, isegi uus aasta on pööripäevast ära nihkunud, mitte et ma nüüd sunniksin, et nüüd keerame kõik tagasi, siis lapsed ei saa enam millestki aru. Selle sama pühade ja tähtpäevade seaduse kolmas paragraf. See on niisugune nukker paragraf, et tema käsitleb üleriigilist leina. Ja selle kohta ütleb esimene lõige, et Vabariigi valitsus võib välja kuulutada üleriigilise leina. Ja jälle see sama kõhklemine, kahtlemine, kui ta selle välja kuulutab, siis nagu ma pealdisest aru sain, tööle me ei lähe. Või lähme või? Ma ei tea. Aga leinapäeval, no näiteks 14. juunil, ei korraldata leinaga kokku sobimatuid avalike üritusi. Mis ei välista muidugi erapidusid ja nendest tingitud segadusi. Kas see on õige, et on asjad, mille teada saamiseks me peame võtma vastu, mitte võtma vastu, vaid võtma ette teose, mingisuguse riikliku dokumendi, mis ütleb, nüüd on vaat selle ja teise nimeline päev, tööle ei lähe. Ei, sellest ma saan isegi aru, töökohti likvideeritakse niigi seega mingisugune omamoodi püha sõda töökohtade ja iseseisvuse, sest kui me ise hakkama ei saa, siis selle kohta öeldakse, et iseseisvust ei ole. Iseseisvuse vastane tegevus, no jah, mis siis ikka on püha? Kas kõrgemalt poolt määratud kuupäev, kus ei pea tööd tegema, vaid peab mida? Kas vaatama telekast, kuidas kutsutud ja seatud suured juhid istuvad kirikus? No mõneti võib-olla ära seletatud nägudega, mõneti võib-olla. No hea küll, ma ei hakka siin lugema keha keeltega midagi, aga vaadake, kui istub suur juht kirikus, no selline värskelt saanud suur juht ja tema poole suundub kaamera, mis ta siis teeb, kas sõltumata üritusest või? Ei lase ennast kaameral segada, kuigi selle kuradi kaamera pärast ju tuldigi. Kas püha on see, kui me saame telekast vaadata, kuidas minnakse ja pannakse kuhugi pärg, kuidas sõdurpoisid marsivad või kuidas politsei jälgib, et Sinimägedes oleks kõik nende hea ära nägemise järgi korraldatud. Ma olen tegelikult vana mees. Ma nii kuradi loll, et ma ei tea, mis on püha, sest mu sünni aasta jääb täpselt sinna, kus surma ja küüditamise hirmus üks osa pühadest oli vajumas unustuse hõlma ajalooannaalidesse või kuhugi sinna, ja teine osa oli see, kus sa nägid oma isa ja ema, vanaema ja vanaisa kaunikesti vingus näoga käivad. Kui me ei tea täpselt, minusugune ei tea ju, mis on püha, kuidas me oskame seda püha mööda saata, no nii, et oleks püha, eriti kui sel päeval töö on ebapüha. See, et me tagame, et meil endil, meie lastel ja nii edasi, on homne päev võibolla parem, kui oli tänane või eilne. Kui see ei ole püha. No ma saan aru, nõukavõimu ajal oli niimoodi, et võt esimesel mail mingisugune seltskond võibolla tegis rekordvahetuse või tegi paar päeva enne seda ühe vahetusega 5 vahetuse täit toodangut, mis tähendab ainult seda, et normid olid valed. Ja kui seadus ütleb, et tööd ei pea tegema, siis teenindama ju peab, eks ole?
Mida teile?
Kassad töötavad, kaupa pannakse välja. Ja küll makstakse topelt. Kas siis see on püha või on see pühaduse hind? Raske juhus, ei oskagi öelda. Siin on lünk meie haridussüsteemis, meie võimutruuduses ja võimuusus. Lisaks sellele tuleb tõdeda, et ka meie teadlased on sageli kallutatud ja politiseeritud, ehk siis raha nimel tegutsevad. Aga kujutage endale ette, et meie haridussüsteem, muide, kas te kirjutaksite haridussüsteem jutumärkidega või ilma või koguni suure tähega? Kui see haridussüsteem satub õige või koguni ainu õige ministri käpa alla, ja hakkabki koosnema ainult tema pühaduselt. No võib ju niimoodi kutsuda küll, kui me ei tea täpselt, mis asi püha on. Saadud suunistest sead sigigu 3 korda aastas, palju see 4 korda 8 on. Teate, uurige AI-lt, tema annab teile ühendatud anumate põhimõttel üldise vastuse. Ja veel on üks kummaline asi. Vaadake, meil on keelatud. Sellest oli herr doktor Viktor Vassiljeviga juttu. Meil on keelatud streigid. No arstid näiteks tohivad streikide, õpetajad vist ka ainult raha pärast. No pensionärid nagu nii ainult raha pärast või nii edasi. Need 3 valdkonda on muide väga tihedalt seotud. Kui näiteks arstid või õpetajad streigivad ja nõuavad raha, ja seda võetakse sõnalt ja neile hakatakse topelt maksma. Kas see valdkond hakkab nüüd paremini tööle või ei hakka? Meenub selle koha peal üks moment, kuidas seisin esinemise kõrval, kui esines üks akrobaat. No tegi oma fläkke ja salto siit kenasti, ma ise ka natuke selle asjaga kokku puutunud. Ja kui ta oli ära lõpetanud, tuli naerul näoga minu juurde ja ma ütlesin, et kuule, põlvesirutust natukene katsu lihvida. No olid jalad konksus. Ja siis ta ütleb, selle raha ees paremini ei saagi. Ma küsisin talt, et aga kui ma topelt maksan, kas su põlv läheb kohe sirgeks? Võt küsimus. Raske juhtum. Ei oskagi midagi lõpetuseks muud öelda, kui et mõelge. Ärge uskuge pimesi. Suhelge, rääkige. Inimesel on omadus affida. Ka teisi inimesi, ärge affige. Olge ise. Et ma saaksin kindlalt öelda, vaata, tema on niisugune inimene, et ta ei hüppa üle 6 meetri kaugust. Mitte, et te ise ütlete, mina olen niisugune inimene, et ma hüppan kaugust kaugemale kui kunagi varem. Ärge anke endale ise hinnanguid. Ärge kiruge ennast ise, las seda teevad teie vaenlased. Palun, olge ise. Ja muidugi, olge tänatud kõikeste kannatasite selle saate välja. Olge tänatud kõikeste toetate meie tegevust ja meie püha sõda läheb edasi.
Kas sa ei kuule, kas sa ei näe? Mis toimub iidsel Toompea mäel, alla seal kostub reetmise hääl. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Nad ei osta su sugu, ei osta su meel, nad on võtnud nii palju ja tahavad veel. Nad ikka on teel. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. See on roheliste meeste reaal, jääb peale võõras veel. See on loomu suure puna pea, kes liikab sinu keel. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kas sa ei kuule, kas sa ei näe, võidelnud vabaks, vabaks ka jää. Vabaks sa jää. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Seal rohelised mehed reas, sul linn on nende käes. Üks mõte võlgub nende peas, et kutsuks võõrad väed. Kui tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus elada, ei taha võõraid teida, siis võtta võim neil käest. Siis võtta võim neil käest. Oled omal maal ei keegi. Aeg on panna maksma reeglid.
tahad vabalt hingata, kui oskad seda hinnata, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest. Kui tahad kodus veel elada, ei taha võõraid siin teenida, siis võtta võim neil käest, siis võtta võim neil käest.
Saade on salvestatud 2025. aastal.